славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Pada pjesnik, za obraz goli, pogibe, ružan klevetom, osvetu kuršum ne dozvoli, ponosnom glavom klonu on. Dragi slušalci Pravoslavne Rusije, pomaže Bog. Stihovima Smrt poete Mihajla Jurjevića Ljermontova u prevodu Zorana Kostića otvorili smo današnje, a i sljedeće izdanje Pravoslavne Rusije posvećeno Aleksandru Sergejeviću Puškinu. 10. februara po novom kalendaru obilježava se godišnjica pogibije najvećeg ruskog pjesnika Aleksandra Sergejevića Puškina, a o njemu ćemo danas razgovarati sa pjesnikom koji je možda najpozvaniji da govori o Puškinu kod nas. Putem telefona pozvali smo pjesnika Zorana Kostića koji je iz ovih naših krajeva, a koji živi i radi u Banjoj Luci. U uvodu rekoh da je Puškin najveći ruski pjesnik, sunce ruske poezije, kako kažu. Da li su te riječi na mjestu?
Ne samo da su te riječi na mjestu, nego tome treba dodati vjerovatno, a što se mene tiče i bez sumnje, da je to najveći pjesnik svih vremena i ne samo ruski. Mislim da je i slovenski, a ja bih rekao i evropski pjesnik, jer jednostavno imam u vidu kad tako nešto eksplicitno tvrdim da je malo pjesnika, ili možda ni jedan pjesnik u istoriji književnosti nije toliko uradio za poeziju koliko Puškin u svom kratkom, ali prebogatom stvaralačkom vijeku, što je uradio za rusku poeziju. On je, može se reći, i tvorac novog književnog jezika u ruskoj literaturi, jer da se složit ćemo se u reforme u jeziku. Koristim to nepopularnu riječ, reforme, dešavaju se onda kad u književnost dolazi genij. A da je Puškin genij, to je, nema sumnje, potvrdio i svojim dijelom. I taj početak nove ruske književnosti računa se zapravo od njegovih prvih, eto, da kažem, stihova, negdje od 1815. godine, kad je imao možda svega 16 godina i kad je još uvijek bio u liceju i počeo da objavljuje svoje prve stihove, odmah se vidjelo da će to biti nešto sasvim novo u dotadašnjoj ruskoj poeziji. Puškin je po tom svom nekom učinku, po tom svom nekom djelovanju u književnosti, po svom nekom saldu, on je više pjesnik 18. nego 19. vijeka. On je sublimirao sve ono što je do tada pjevano i napisano od slova o Polku Igorovom do njegovih prethodnika neposrednih, Žukovskog ili Državina ili njemu najbližih pjesnika i po senzibilitetu i kronološki. Tako da možemo govoriti o Puškinu koji je krunisao sve do tada što je napisano u ruskoj književnosti, a svakako otvorio je novi pravac, dao je nove, pokazao novo svjetlo, uveo je novo svjetlo u rusku poeziju. Međutim, što se tiče sljedbenika, neposrednih sljedbenika, u poetskom izrazu Puškin, kao i svaki veliki pjesnik, svugdje, u bilo kojoj književnosti, u evropskoj ili svjetskoj, onih u pravom smislu te riječi nema. Niko više nije pisao kao Puškin. Niko nije, oko toga su se kritičari jedno vrijeme sporili, da bi to sve presjekao, naravno, i Bjelinski koji rekao pa Puškin nema naslednika. Takozvane direktne naslednike u poeziji. Ko je? Ajde, recite nekoga. I zaista niko nije mogao da mu odgovori drugačije nego na način na koji je on to tvrdio. Puškin, kad govorimo o njemu i kad govorimo o ruskoj poeziji, mi ne smijemo zaboraviti da je ona kao ni u jednoj drugoj sredini predstavljala i predstavlja veliko duhovno dostignuće i nacionalnu gordost. Od samog nastanka poezija je krvno povezana sa usmenim narodnim stvaralaštvom, sa pjesmama koje su se pjevale u raznim prilikama, da bi potom i ona, ta autorska poezija, bila pjevana u narodu. I tako je postala duhovni bukvar u, eto, skoro tri vijeka građanske slovesnosti i moralni mentor nacije. Ona je oduvijek bila ruska poezija sa svojim narodom. Najsvjetliji i najprogresivniji ideali vremena nadimali su njena jedra. Puškin je, kao možda se reći, bio taj svetionik koji je obilježavao i ono što se do njega pjevalo, osvjetljavao i onaj put kojim kreće ruska poezija početkom te prve ili druge dekade u 19. vijeku. On je još tada bio, dakle, polaznik liceja. To je bila škola na najviše mogućem nivou, doduše malo kontroverzna po njegovim samim zapisima, ali sticalo se svakako veliko, divno, dobro, solidno obrazovanje u njoj. U tom liceju gdje su bili stvari škola za odabrane polaznike. Iako moramo reći da je to bila jedna ustanova koju su tada osnovali masoni ruski, a jedan od utemeljivača lože u masonske lože u Rusiji bio je i Puškinov djeda, Lav Puškin, Ljev, kako kažu Rusi, Ljev Puškin. I mladi polaznici nazivali su se Vučići, Luftonzi. Jedan od njih je bio Puškin. On će kasnije u svojim dnevnicima, u svojim zapisima, pišući bratu Mihajlu, reći: šta je nama trebalo, i tebi i meni, da pokažemo taj licej? Šta će nam francuska klasična škola? Sve smo to mogli postići na različite načine. Mnogo je bilo važnije da osjetimo duh sopstvenog naroda, sopstvene poezije, sopstvenog folklora. I to je Puškin tek uspio tamo negdje 24. 5. godine, posle već jednog dosta dobrog pjesničkog staža, da spozna, da okusi, onda kad je bio u progonstvu negdje posle 24. godine u Mihajlovskom, u selu gdje je postojalo imanje njegove majke. I nakon je on boravio 2-3 godine i prvi put, družeći se uglavnom sa svojom dadiljom i sa seljanima, i po vašarima i po skupovima, osjetio tu duhovnu, izvornu snagu ruskog folklora. I tad su nastale te prve velike pjesme Puškinove, one po kojima smo ga i mi zavoljali i znali za njega. Te Utopljenik, te Zimsko veče, Zimsko jutro, to je takozvani njegov mitopoetski period ili aspekt, kako to književna teorija i kritika nazivaju, kad je on napisao te svoje najbolje pjesme i kad počinje njegovo otrežnjenje i kad on postaje u stvari ruski veliki pjesnik tada. Do tada je on bio više evropski i to više evropski naznačio je odmah posle izlaska iz liceja, tačnije 1821. 6. maja, a to stoji u njegovom dnevniku. On je zapisao kratko: danas sam postao član masonske lože. Doslovce ovako stoji. Da bi to postao, on je morao da napiše pristupnu besjedu. A ta pristupna beseda je njegova poema Galilijada.
Koja i nije skoro prevođena kod nas, ja mislim da ste...
Preveo sam i ja prvi.
Da, to hoću da kažem.
I 1984. ili 5. i objavio je u časopisu Književnost u Beogradu sa svim ovim pratećim objašnjenjima o kojima i sada nešto govorim. Prosto da ne bih ja sam bio heretik, ali sam tu još kako i pohvalio crkvu, pravoslavnu rusku crkvu, koja je imala dovoljno fleksibilnosti, snage da Puškina ne anatemiše. Naravno, osudila ga, jer on je napravio parodiju na evanđelje, na biblijsku priču o rođenju Hristovom, o Gavrilija, da je bilo pjesnik bilo kog drugog, bilo koje druge vjerske pripadnosti to napisao, on bi bio razapet.
Da, čak se sumnjalo u autorstvo, ipak je dokazano da je Puškinova.
Ne, nema sumnje da je njegovo. To se vidi i po majstorstvu koje je ispoljeno u Gavrilijadi. Na kraju krajeva on i sam će kasnije nekoliko puta to u svojim zapisima pomenuti. Da se razumijemo, prije dvije godine su pronađene posljednja stranica njegovih zapisa. Tek prije dvije, tri godine. Vjerujem da je to se znalo i ranije, ali da je to tek sad to i objelodanjeno. I također o tome iz 1936. i 1937. godine zapis. Gdje i ovu nedorečenost Puškin osvjetljava do kraja. Pa se fino vidi da je to bila Gavrilijada, da je Gavrilijada njegovo djelo, da je, da kažem, anatemu sa Gavrilijade i uopšte sa te teme, da je tu temu stavio ad acta, bio car Nikolaj I. 1828. godine i više se nije govorilo o Puškinovom mladalačkom grijehu, ali on je još kako ispaštao odmah posle Gavrilijade. Mi smo govorili, naša zvanična ovdje književna kritika i naši udžbenici, kad kažem naši, mislim ovdje na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, govorili su Puškin je pisao oštre epigrame protiv cara, pa je došao u nemilost. Pa ne, došao je zbog... Nije to bilo. Nije on u nemilost zbog toga pao. Nego upravo zbog Gavrilijade. Jer tada je počeo i progon masona u Rusiji. Počinje i progon, shvaćena je njihova razorna prisutnost u ruskoj duhovnosti i u ruskoj, ako hoćete, i geostrateškoj sudbini. Ta razorna opasnost naravno je bila je povećana još i povećavala se upravo i rastom Puškinove popularnosti, a ona je bivala sve veća u Rusiji i njega su prosto sklonili u Kišinjev, što je bila periferija, to je današnje Pridnjestrovlje, što je bila periferija duhovnog života, može se reći, u cijeloj Rusiji, Pridnjestrovlje, pa dolje Odesa. On je totalno degradiran bio. Čak je jedno vrijeme prebrojavao je kad se pojave najezde, recimo insekata, on prebrojava, ima zapisa koliko je skakavaca vidio, recimo, u Odeskoj guberniji i zabilježio. Zamislite Puškina. I sve je to tako bilo do, kažem, 1824-25. kad je došao u Mihajlovsko. E sad, što je njegov boravak u izgnanstvu, u Kišinjevu, imalo i dobrih strana, a imalo je valjda zato što se radi o takvom stvaralačkom duhu koji bi u paklu našao inspiraciju. Je to što je inače Pridnjestrovlje i Kišinjev bilo stecište mnogih izbjeglica evropskih iz ustanaka slovenskih i naroda koji su uopšte bili pod Otomanskom imperijom, pa je tu susretao i Srbe mnoge i Simu Milutinovića i Rizniće od ove srpske strane, pa recimo vjerenicu Bajronovu posle propalog ustanka grčkog ispod, u pokušaju oslobađanja od Turaka. I do njega su dolazili ti pramenovi, ajde da kažem, duhovnosti i poezije raznih naroda. I tu počinje ono za nas veoma važno, za Srbe, a to je taj ciklus pjesama koji će kasnije biti poznat kao pjesme zapadnih Slovena sa 16+1, uslovno kažu 17 pjesama. Isto sam ih preveo sve tada za 1999. ovdje objavljena knjiga velika u Banja Luci, dvojezična, prva uzved rečeno, za 200 godina od njegovog rođenja, od Puškinovog rođenja. Pa sam tih 17 pjesama preveo, možda je vrijeme i da vas podsjetim na jednu od njih. Ona će biti kasnije, to je ta plus jedna. Ona će biti napisana tek 1828. godine. To je čuvena pjesma Bonaparte i Crnogorci.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radija Svetigora i pratite Pravoslavnu Rusiju u kojoj pjesnik Zoran Kostić govori o Aleksandru Sergejeviću Puškinu. Čujte kompoziciju Zimsko jutro na pomenute Puškinove stihove.
Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, круг прелестный, пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездой севера явись.
Slušate pjesnika Zorana Kostića, u nastavku govori svoj prevod čuvene Puškinove pjesme Bonaparta i Crnogorci.
Mozgao je Bonaparta, Crnogorci, ko to bi? Ne boji se kako shvatam naše sile, taj soj zli. No platit će, objavite starješinstvu njihovom, sablje puške ubojite da polože predamnom. I već na nas vojska ide, 100 cijevi topovskih, razne čete i puk pride, oklopnika kosmatih. Predati se, tih navika gorštak nema, to je sram. K nama sila konjanika, a mi svisa na njih kam. Posjedo smo čuke naše, uljezu da damo dug, brdom vojska grozna jaše, sažižući sve u krug. Kroz klisuru smjelo gaze, no odjednom iznad njih, kao u snu ružnom spaze, mnoštvo kapa crvenih. Lezi, pali, svaki neka Crnogorca smakne svog. Surovost vas ovdje čeka, ne štedite divlji log. Zapucaše, drhnu kolje, sletje s njega kapa roj. Mi polegli, našli dolje, u trnjaku zaklon svoj. Složnom paljbom Francuzima uzvrati smo. Šta to bi? Nasta žamor među njima. Eho valjda? Ne, već mi. Pukovnik je njihov pao, s njim 120 stijeg. Puk se smeo i nadao sve kud koji ubijeg. Francuzi se otad stide, slobodni nam mrze kraj. I crvene kad god vide naših kapa crven sjaj. Ukratko ću ja podsjetiti slušaoce o čemu se tu radi. Inače, Napoleon je bio često puškiran na rahnuće u skoro svim stvaralačkim fazama, ali u ovoj pjesmi autor se divi srpskim gorštacima iz Crne Gore, koji su se skoro prvi u Evropi uspješno suprotstavili velikom zavojevaču Bonaparti. Naime, u vrijeme Napoleonovih ratova, Crna Gora je na strani Rusije. Zajedno sa ruskim ekspedicionim korpusom 1806. godine, crnogorski odredi su dejstvovali u području Jadranskog mora. Crna Gora je željela izlaz na more i u nekoliko navrata do nogu potukla Francuze, uzela Boku Kotorsku, ali joj je odlukom Bečkog kongresa 1814-15. morala predati Austriji, pod čijim je upravom Boka ostala sve do 1918. godine. Čini nam se možda sad umjesnim da ovom prilikom pomenemo i prilično komičan izvještaj koji je dubrovački vojvoda, francuski maršal i Napoleonov adjutant Auguste Marmont tih dana u vidu nekakvog raporta uputio Bonaparti, odajući Crnogorcima priznanje zbog junaštva, no negodujući zbog njihovog, kako on kaže, ne evropskog shvatanja ratovanja, guverner ilirske provincije se iščuđava. Pa citiram, ali za divno čudo, u predaku između okršaja gore, u svom stijenju, ovi divljaci obavezno čitaju novine. A stvar je u sljedećem, iz Kotora, koji su Crnogorci držali u opsadi preko dva mjeseca, Marmon je durbinom posmatrao morlake, kako ih naziva, raspoređene po čukama strmih padina iznad grada. Ali to bijelo, na čime su sjedjeli povijeni, to nisu bile novine, nego košulje iz kojih je valjalo istrijebiti što više vaški prije novog boja. Puškinovu odu Crnoj Gori, njenom junaštvu i rodoljublju uspješno su prepjevali mnogi naši pjesnici. A evo u ovom prevodu je ovdje, koji sam malo prije pročitao, objavljena prvi put. I to su, možda se reći, to je bio možda jedan od prvih poraza Napoleona u njegovom pohodu prema istoku, do onog Krunskog tamo na Borodinskoj bitci koji će slijediti kroz 5-6 godina. Tih 17 pjesama, računajući i ovu, bila su do tada najveća promocija srpske borbe za oslobađanje ispod jarma turskog, koji je apsolutno, to je neka vrsta istorijske promocije zaboravljenog naroda, koji je 4,5 vijeka već čamio u tami zaborava, nepostojanja, koji je već bio onako srastao sa Otomanskom imperijom. I naša zahvalnost Puškinu je, srpska zahvalnost Puškinu je vjerojatno vječna i beskrajna, ali sam Puškin je osjećao također potrebu da se na neki način oduži Srbima, s obzirom da je još kako, i to se vidi opet iz njegovog dnevnika gdje on piše da je njegova majka praunuka Hanibalova, onog malog crnca, roba koga je kupio Sava Vladislavić, grof Sava Vladislavić Gačanin 1702. godine u Carigradu i poklonio Petru I. Njega i još jednog dečaka kupio je na trgu robova, uzgled ih je pokrstio negdje na putu za Petrograd, doveo ih je kao hrišćane pred cara i Hanibal je napravio čak jednu onako zavidnu vojničku karijeru i majka Puškinova odatle vuče svoju lozu i Puškin je, što se vidi po njegovom liku na kraju krajeva, imao tih, da kažem, elemenata nekakvih naglašenih koji su podsjećali na to porijeklo, malo nešto u liku, u crtama, u usnama, to su naravno slikari umjeli fino da istaknu, nije ni on to skrivao i on je volio to svoje porijeklo. Ali je recimo tvrdio, i prva rečenica u njegovom dnevniku kaže, ja nisam, kaže, Rus, ni po ocu, ni po majici. Ali je odmah posle toga dodao je da, ali sam duhovni izdanak ruske književnosti, ruske kulture, uopšte ruskog duha, i ja sam Rus. I on je od te 1824. kad 25. kad počinje to njegovo otrežnjenje, kad počinje da shvata da je sve to do tada bilo lutanje u stvari, do nekakvog pravog pjesničkog izraza, majdana, izvora, da ne popremljam tu riječ majdan jer ima direktnu asocijaciju sa Ukrajinom, sa potonjim zbivanjima, pa nećemo je, zaboravit ćemo da sam to rekao. Tu počinje njegovo odvajanje i od masonske lože i traje sve do posljednjeg dana života. A to je nekih, eto, 12 godina. 12 godina punih, veličanstvenih, stvaralačkih uspona, ali i prepreka koje je morao da savlada na tom putu. Mnogo mu je teže bilo da se odvoji i da izađe iz tih ralja nečastivog, nego što je ušao u njih. Pošto poto masoni su htjeli da imaju Puškina uza se, da bude njihov, i tih 12 godina prolazi uopšte, uglavnom u tom znaku. Naravno, Puškin će na kraju, zahvaljujući svom velikom dijelu, izaći kao pobjednik odatle, ali će to platiti glavom. I njegova sudbina ima nešto zajedničko sa sudbinom Rusije. Način na koji je ona, na koji se ona potresala, potresao se i on. Način na koji je ona posrtala, Rusija, posrtao je, karakterističan je i za posrtanja Puškina. Nije mu pomoglo ni to što ga je car uzeo u okrilje. Marina Cvetajeva kaže da on je uzeo najopasniju i najpametniju pticu, a u drugoj nekom pasu kaže i zver, može biti pametna i genijalna, i zatvorio ju u zlatni kavez. Ali onda su počele na dvoru nevjerovatne intrige, nevjerovatne u dvorskim kuloarima, naravno od trenutka kad se Puškin oženio, tamo 30. godine, na svojom prekrasnom Natalijom, koja je bila već od prvog, s razlogom, već od prvog bračnog dana ljuta na Puškina. Jer je on već tada je pokazao svoju nedoraslost braku. On je inače bio takva priroda, moguće da je i tu radio nekakav kompleks, opet čovjek malog rasta, neke apolonske građe, strašno je imao potrebu da se potvrđuje na svakom koraku, naravno kod ženskog svijeta, pa nije birao ni kod kakvog. Prepune su njegove zabilješke, naravno ove iz posljednjih godinu i pol dana života, te skoro pronađene zabilješke takvih crtica, takvih stranica, koje nisu, evo, dostojne čak ni komentara u jednoj ovakvoj emisiji kakva je ova za koju mi govorimo danas o Puškinu, niti je to prilika. I česti drug u tim njegovim pohodima po bordelima petrogradskim bio je upravo Dantes, onaj koji će ga ubiti u dvoboju koji je zakazao Puškin, jer Dantes ga je isprovocirao do te mjere da Puškinu nije preostalo ništa drugo nego da majstora dvoboja pozove na dvoboj. Maltene je znao da će da izgubi u tom dvoboju, da stavlja život na kocku, ali pritom nije znao ono što kasnije saznaje i historiografija i oni koji su istraživali književno djelo Puškinovo i uopšte koji su istraživali to vrijeme, proučavali taj period, da je Dantes bio u stvari egzekutor masonske lože, taj prebjeg, taj baron koji je iz Francuske emigrirao u Rusiju. Usto bio je ne samo poznati plastični ljubavnik, nego je bio i ljubavnik holandskog ambasadora koji je bio tada šef masonske lože, gle, opet Holandija. Holandija ta ima strašnu i često presudnu ulogu u nekakvim slovenskim, da ne govorim, evo, Haag pominjemo. I taj gospodin je bio iz Haaga, i taj gospodin se zakleo u Haagu da će sve uraditi u Rusiji kao ambasador Holandije za dobrobit Holandije. Je to uradio je. Svog štićenika, svog favorita Dantesa, usmjerio je na Puškina. Puškin je dakle izazvao Dantesa, ovaj ga je smrtno ranio i Puškin je dva dana proveo u agoniji. Kako vi rekoste, to je bilo 10. februara ili...
28. januara po starom
kalendaru. 28. januara i tu ima nekoliko pisaca koji su ta dva dana bdjeli prosto pored Puškina. Jedan od njih je bio i njegov, ajde da kažem, i učitelj i duhovni i pjesnički otac, može se reći, Vasilije Žukovski, koji je zapisao otprilike ovako, on je ležao nepokretan. Samo prvo da kažem da je molio svoje drugove kad su ga donijeli iz te Crne Rijeke gdje je obavljen taj dvoboj, ranjenog, rekao, nemojte Nataliju, kaže, da me vidi ovako nemoćnog, nemojte je pustati u sobu. To je zapisao i Dalj, onaj čuveni autor etimološkog rečnika, inače ljekar i sjajan pripovjedač uzgred. Isto je bio tu i on je a Žukovski je zapisao otprilike ovako. On je ležao nepokretan, kao poslije teškog rada, opuštenih ruku, nakloniv glavu ćutke, dugo sam stajao iznad njega sam, pokušavajući nekako da proniknem u oči pokojnika, ali bijako sklopljene oči. Lice njegovo, meni tako znano, odražavaše nešto što za života ne vidjesmo na tom licu. Njime ne plamsaše nadahnuće i ne titraše ocjaj oštrog uma, ne. Pa opet, nekakvom mišlju, dubokom, visokom mišlju bijaše ono obasjano. Pade mi na pamet kako mu se u tom trenu dešava nešto kao susret. Kako se nešto zbiva nad njim i htjedoh da ga pitam šta vidiš. To je upravo neposredno prije toga kako će Puškin ispustiti svoju dušu, svjedočio Vasilije Žukov.
Tražio je i sveštenika da se ispovjedi i pričesti.
Tražio je i umro je kao hrišćanin, nema sumnje. Otac Sergije Bulgakov o tome piše, umro je kao hrišćanin. Što je najmjerodavnije vjerovatno od svih onih koji su pisali o Puškinu. On to dokazuje kroz njegovo, naravno i kroz njegovo djelo, kroz analizu njegovog djela, naravno pjesma je Prorok,
da.
Za koju kaže da je ta prelomna pjesma gdje on postaje stvarno hrišćanin i možda jedan od najznačajnijih u njegovom stvaralaštvu. Ali evo možda da završimo nekom, šta je smrt ovakvog genija značila. Ja da ne nabrajam šta je sve Puškin napisao. On je napisao preko 560 pjesama relevantnih, koje su apsolutno sve do jedne ušle u različite udžbenike, različite antologije ruske i svjetske poezije. Napisao je preko 30 poema, napisao je drama 12. Zamislite u to vrijeme kad nema, zamislite nekog ko piše samo 20 godina, koliko je trajao njegov radni vijek. Stvoriti tako djelo. Napisao je proznih djela, 6-7 proznih djela, neka su nedovršena ostala. Napisao je dijelove i osvijetlio dijelove ruske historije kao malo ko do tada, poznavajući i može biti prvi koji je, da kažem, pisao sa nekakvog psihološkog, istorijskog aspekta, koji je o istoriji govorio na sasvim drugačiji način. Pišući o Pugačovu, pišući o Katarini Velikoj, gdje govori o njenim zaslugama, ali i onome što je nikada neće biti oprošteno, onome što je pustila kao zao duh u ruski narod, tu neku nekontrolisanu emancipaciju, naročito žensku, a to se Puškin osvrće kao na njen negativni doprinos. Neko jeste to dobro obrazovati ženski svijet, ali da li je dobro bilo za rusku porodicu kao nacionalnu ćeliju, jedinicu, takva raskalašnost, takva europeizacija ruske žene koja je bukvalno iz nekakvog feudalnog, iz neke feudalne krotkosti, odjedanput mogla da se mjeri po svojim slobodama i shvatanjima sa jednom Parižankom, sa jednom, kažem, avangardom ženskom iz Europe, koja je zaostajala makar u obrazovanju iza ruske žene. Ali ono što je u svakoj tragediji, kao i u svakoj tragediji, bilo nešto ipak, neko svjetlo na kraju i nešto dobro porodila, i ova smrt Puškinova je, na primjer, odmah ukazala na to da je u ruskoj poeziji mnogo velikih koji tek dolaze, da će to biti zaista vijek, zlatni vijek ruske poezije, i ne samo ruske, nego i svjetske poezije. Nikada neće poezija dostići te vrhove kao što je ruska poezija u 19. vijeku, pa se pojavila odmah, posle pola godine, čuvena pjesma Smjert paeti, pesnikova smrt Mihajla Jurjevića Ljermontova. Samo ću jedan kratak, zapravo jedan fragment u svom prevodu reći. Kod mene i počinje ta knjiga. Inače, to je jedna od tri koje sam ja na Puškinovih knjiga priredio i preveo. Smrt poete. Pade pjesnik. Za obraz goli, pogibe ružen klevetom. Osvetu kuršum ne dozvoli, ponosnom glavom klonu on. Dušu mu krhku, nepoštenja i podlih spletki inače crv, ustade protiv opšteg mnjenja, sam kao vazda proli krv. Ubijen, čemu sad ridanja, hor pustih hvala uzalud, i zalud blebet opravdanja, kad već se zbio sudbe sud. Pa vi već dugo, zlobne glave, vijate njegov smjeli dar, respirujući rod zabave, kad vam se hoće zgasli žar. Šta je? Igrajte, jasno dakle, on neodoljen ovom zlu, utrnu geni poput baklje, vijenac slave uvenu. Njegov ubica miran, hladan, nanišani, i tu je kraj. Isprazno srce sobom vlada, ne zadrhta pištolj taj. No, da li je sudbe igra neka, taj prebjeg kao mnogi bi, loveći slavu, zvanje, čin, među nas bačen izdaleka, podsmjetljiv, drzak, nikad rad, da zemlju kao svoju shvati, jezik i ljude da prihvati, nije mogao takav znati, na šta podiže ruku tad, i tako dalje, i tako dalje. Sam Ljermontov će postradati od te pjesme, koja će obilježiti njegov još kraći nego Puškinov vijek, ali koja će utemeljiti veliki ruski stih. U tom smislu Puškin i ima sljedbenike, iako nema u direktnom pjesničkom izrazu.
Dragi slušalci, to je bio pjesnik Zoran Kostić koji je nadahnuto govorio o geniju Aleksandru Sergejeviću Puškinu povodom godišnjice njegove pogibije. U narednoj emisiji čućete drugi dio razgovora. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!